Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 November 2022 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Undi Tok Mat bergema di perkarangan Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Cembung pagi ini apabila calon Barisan Nasional Rembau Datuk Seri Muhammad Hassan tiba sebelum masuk ke Pusat Penamaan Calon Parlimen kawasan berkenaan pagi ini.
Penyokong dan pendukung Barisan Nasional yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum serta seluruh pimpinan Barisan Nasional yang lain tiba awal pagi untuk sama-sama menyemarakkan proses penamaan calon sempena Pilihan Raya Umum ke-15 yang bermula hari ini. Datuk Seri Muhammad Hassan yang diiringi kira-kira lebih 1,000 penyokong Barisan Nasional tiba di Pusat Penamaan Calon Dewan Seri Rembau pada pukul 8.45 pagi dan sempat bersua muka dengan calon daripada parti lain yang turut menyerahkan borang pencalonan masing-masing. Terdahulu dalam ucapan ringkasnya di perkarangan Pusat Khidmat Dun Cembung, dan beliau mengingatkan seluruh jentera parti untuk bergerak dengan sebaiknya apabila proses kempen bermula hari ini. Katanya, inilah masa yang dinantikan oleh jentera parti bukan sahaja di Parlimen Rembau, malah seluruh negara untuk meyakinkan pengundi membuat pilihan yang terbaik.
Calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mazhar Khalid berdepan saingan 4 penjuru pada Pilihan Raya Umum ke-15.
Selain daripada Datuk Seri Mazhar yang menyerahkan borang pencalonan pada pukul 9.16 pagi tadi, tiga lagi calon lain terdiri daripada Nurul Amin Hamid, Perikatan Nasional, Muaz Abdullah, Pakatan Harapan dan Razali Lebai Saleh, Gerakan Tanah Air. Beliau meluahkan keyakinan bahawa beliau mampu untuk mengekalkan kemenangan di kerusi berkenaan pada PRU15 ini. Sementara itu, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen, Datuk Abdul Ghani Zulkifli Zainuddin, ketika mengumumkan perkara berkenaan berkata, tiada calon yang ditolak borang pencalonan masing-masing. Berdasarkan rekod naib Presiden UMNO itu merupakan penyandang kerusi berkenaan sejak 2 penggal lalu. Bagaimanapun, Kedah pada PRU15 ini menyaksikan hanya kerusi Parlimen dipertandingkan disebabkan Dewan Undangan Negeri tidak dibubar.
Suasana dataran Kerayong meriah dengan kehadiran ribuan penyokong Barisan Nasional bagi memberi sokongan kepada calon Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Sebelum berarak, bacaan doa turut dilakukan oleh pengerusi JPKK Felda Bukit Pucung Muhammad Amin Sardi bagi memberkati perjalanan penamaan calon hari ini. Naib Presiden UMNO mula berarak ke Dewan Majlis Konvensyen Majlis Daerah Bera pada jam 8.30 pagi tadi. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan semua parti politik untuk mematuhi peraturan terkini yang ditetapkan oleh pihak berkuasa semasa hadir ke Pusat Penamaan Calon. Pegawai Daerah Bera, Datuk Zaman Azam berkata, parti politik terutama pencadang dan penyokong yang berarak perlu mematuhi peraturan supaya proses penamaan calon berjalan lancar.
Proses penamaan calon UMNO dan Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dimeriahkan dengan gelombang biru yang mengiringi beliau ke Pusat Penamaan Calon.
Para penyokong setia UMNO dan Barisan Nasional mula berkumpul seawal jam 8 pagi di dataran berhampiran Pusat Penamaan Calon bagi menunjukkan sokongannya tidak berbelah bahagi kepada calon yang dipertandingkan. Turut hadir calon UMNO dan Barisan Nasional di kerusi Dewan Undangan Negeri Rungkob, Datuk Syarul Zaman Yahya dan Hutan Melintang, Datuk Hairuddin Tarmizi. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh para penyokong UMNO dan Barisan Nasional di Bagan Datuk ini, jelas menunjukkan bahawa rakyat rindu bukan parti ini untuk terus kembali menjadi pemerintah. Pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu, Ahmad Zahid menang di kerusi Parlimen Bagan Datuk dengan majoriti sebanyak 5,073 undi menewaskan pihak lawan dari parti PAS dan PKR. Untuk rekod, Ahmad Zahid telah menyandang jawatan sebagai ahli Parlimen Bagan Datuk selama 27 tahun sejak PRU ke-9.
Tirai kempen sempena Pilihan Raya Umum bermula hari ini dengan penamaan calon dibuka pukul 9 pagi di seluruh negara.
Proses penamaan calon akan melibatkan 222 kerusi Parlimen dan 59 kerusi Dewan Undangan Negeri di Perak, Pahang 42 kerusi dan Perlis 15 kerusi. Parlimen ke-14 dibubarkan pada 10 Oktober lepas bagi memberi laluan kerusi Dewan Rakyat dipertandingkan semula dengan Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian pada 19 November dan pengundian awal pada 15 November. Ini bermakna tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari iaitu selepas pengisytiharan calon yang bertanding hari ini dan akan berakhir pada 11.59 malam 18 November. Turut diadakan serentak adalah penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil Dun Bugaya Sabah.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Ahad sempena Pilihan Raya Umum ke-15 jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam UMNO sebuah perjuangan.